Dobrodošli na podkastu Ogledalo, kjer se pogovarjamo o vsem, kar diši po psihologiji. Razbijamo mite in tabuje, ter se učimo, kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. V tej epizodi se bomo pogovarjali o tem, kaj sploh je stres, kaj so zunani in notranji stresori, ki nam povzročajo te neprijetne občutke, ki jih stres prinaša. Dotaknili se bomo tudi tega, kaj naj bi bili po oceni ljudi tisti najbolj močni stresori oziroma življenjske dogodki, ki prinesejo največ stresa. Pogledali pa si bomo tudi model splošnega prilagoditvenega sindroma, se pravi, kako se naše telo odziva na stres. In še preden, da se posvetimo današnji epizodi, vas tako kot vedno lepo vabim, da novico o novi epizodi ali če to epizodo poslušate kasneje, ko ni več tako nova, pa se vam vseeno zdi vredna delitve, da jo podelite med vse, ki, za katere smatrate, da jim bi ta epizoda znala priti prav. To storite tako, da podcast epizodo podelite na svojih socialnih omrežjih, v e-mailih. Če me boste recimo označili na Instagramu, bom z veseljem podelila naprej. Sicer pa hvala vsem, ki ste to do danes že storili. Hvala vsem za poslušanje in za podporo, ki mi vedno zelo veliko pomeni. Tako, pa se podajmo v današnjo epizodo podcasta Ogledalo. Kaj sploh je stres? Stres je v bistvu en tak vzorec telesnih, duševnih, pa tudi nekih vedenskih odgovorov našega organizma, torej telesa, na neke dražljaje, ki zmotijo naše notranje ravnovesje. Se pravi, telo se odzove na neke dražljaje, ki so bodi si lahko zunani ali notranji in se nekako skuša potem odzvati, da pride nazaj v neko stanje, ki je raven normalnega delovanja. Kaj pa so stresori? Stresori so pravzaprav vsi pojavi, ki jih mi doživljamo kot grožnjo ali kot izziv za naše bodi si telesno ali duševno zdravje. Ne? In če mi nek stresor doživimo kot grožnjo, se bomo absolutno nanj tudi odzvali. Če pa nekega stresera ne doživimo kot grožnjo, pa ga bomo lahko gladko spregledali. Zakaj to poudarjam? Zato, ker imamo ljudje zelo različne percepcije glede tega, kaj za nekoga je stres in kaj za nekoga ni stres. Se pravi, če je nekaj zame stres, ne pomeni, da bo to stres tudi za vas. In v bistvu ni nujno, da bo nek stresor enako obremenjeval moje telesno in duševno osebnost. Ne? In zato se seveda bomo včasih bolj burno odzvali na nek dogodek, včasih se sploh ne bomo odzvali, včasih pa bomo celo tudi pobegnili. Ne? In zdaj stresori so zelo različni, izhajajo iz različnih nekih okolij, se pravi lahko je to delovno okolje, kjer doživljamo lahko določene različne stresorje, ki jih zagotovo prinaša neko delovno okolje, potem razno razni življenjske dogodki, ki jih mi smatramo kot pomembne, ali pa tudi te vsakodnevne naglice, ki se nam pač na vsakdanji ravni življenja pojavijo. Mogoče lahko na tem mestu razmislite malo o tem, kje pa vi doživljate najpogosteje največ stresa. Kaj so tisti trenutki, tiste stvari, tisti dogodki, ki vas osebno najbolj spravijo v nek stres? Zdaj, če pogledamo stresorje kot take, jih lahko ločimo na zunanje in na notranje stresorje. Poznamo torej zunanje stresorje, ki so v okolju in iz okolja vplivajo na nas in praviloma lahko imamo malo manj vpliva na nje. Poznamo pa tudi notranje stresorje, ki si jih pravzaprav po domače rečeno povzročamo sami, z nekimi lastnimi mislimi, občutki in tako naprej. Recimo nekaj primerov zunanjih stresorjev je lahko poroka, porod, ločitev, a ne ni nujno, da so stresori samo negativni. Lahko so stresori oziroma stres lahko povzročajo tudi dogodki, ki so sicer generalno gledano za nas lahko pozitivni. Ne? Vendar je vedno v zadju tudi še kaj, kar nam malo da nekega občutka negotovosti. Potem lahko je zunani stres tudi lajež sosedovega psa, velik dobitek na lotu recimo, potem zahtevni šefi na delovnih mestih, tudi zahtevne tašče so lahko, zunani stresori, pa smrt, pa zahtevni najstniki in podobno. Ne? Pa tudi vreme je lahko veliko krat zunani stresor. Ne? In potem na veliko teh zunanih stresorjev dejansko mi nimamo vpliva, imamo pa vpliv na to, kako se bomo na nje odzvali. Potem pa imamo na drugi strani tudi notranje stresorje. Notranji stresori pa so pravzaprav največkrat ti notranji strahovi, ki si jih povzročamo, ali pa razno razne fobije, ne vem, strah pred višino, strah pred letenjem, strah pred javnim nastopanjem, to so taki kar precej pogosti strahovi. Ali pa bodi si kakšni občutki negotovosti, ko čakamo na neke rezultate, recimo bodi si preiskav, bodi si kakih testov ali pa izpitov, recimo, ne. Notranji stresor je lahko tudi negativen odnos do soljudi in do okolja, ker smo ves čas v neki negativni sferi, pa v neki negativni miselnosti, je to absolutno tudi stres za naše telo. Notranji stresori so veliko krat lahko tudi neka nerealistična in previsoka pričakovanja pri tistih, ki so nagnjeni k potrebi po popolnosti, se pravi pri perfekcionistih oziroma pri nefunkcionalnem perfekcionizmu, če smo bolj natančni. Notranji stresori se lahko pojavijo tudi ob nekih nenadnih življenjskih spremembah ali pa ob nekih vsakodnevnih skrbeh, s katerimi se srečujemo. In če pogledamo, recimo, kako so ljudje razporedili stresne življenjske dogodke po lestvici, glede tega, kako zaznajo neprijetnost, je na prvem mestu smrt zakonca. Na drugem mestu je ločitev, na tretjem mestu je odsotnost zakonca, na četrtem mestu je zapor in na petem mestu je smrt družinskega člana. To je nekih takih pet stresorjev oziroma življenjskih dogodkov, ki naj bi prinesli oziroma zaradi katerih naj bi doživeli največ nekih neprijetnih občutkov. No, in zdaj, če se osredotočimo še na odziv organizma na stres. Odziv organizma na stres nekako pojasnjujemo z modelom splošnega prilagoditvenega sindroma. In kot tak je ta splošni prilagoditveni sindrom razdeljen v nekako tri faze. Prva faza je faza alarma. In v fazi alarma v bistvu pride do aktivacije simpatičnega živčnega sistema, ki sprosti stresne hormone in to potem povzroči odziv našega telesa, ki se potem kaže kot hitrejše bitje srca, kot hitrejše dihanje, kot višji krvni pritisk. Se pravi, gre za to, da pride nek stresor in telo nekako vrže iz ravni normalnega delovanja. In kot stresor običajno doživljamo nek šok, nekaj nas šokira, ne, da se potem odzovemo in potem telo za kratek čas, se pravi, gre v tisti odziv, ne, in sproži tudi ta tako imenovan protišok, v katerem se potem začne faza odpora, to je potem tista faza, ko se mi ukvarjamo s stresorjem in v fazi odpora telo pravzaprav skuša umiriti stres. In ko neka stresna situacija mine, se telo tudi začne umirjati. Ne pa vedno. Če stresna situacija ustraja dlje časa ali če je ne zmoremo obvladati, če neuspešno obvladamo stresor in se torej naše telo ne vrne na raven normalnega delovanja, tako tudi ne dobi signala, naj se vrne nazaj in zato telo še kar naprej izloča te stresne hormone. Ne, in še naprej je v tej fazi boja. In dlje časa trajajoč stres in močen stres lahko povzroči tudi upad imunskega sistema, zato kadar smo bolj dlje časa pod stresom, lahko ugotovimo tudi, da večkrat zbolimo za nekimi infekcijskimi boleznimi. Lahko vpliva tudi na prebavo, lahko vpliva na naš kardiovaskularni sistem, tudi na spanec, ne? Lahko je spanec bistveno slabši, takrat, kadar smo v fazi odpora, kadar se aktivno ukvarjamo z nekim stresorjem. In lahko vpliva tudi na neke reproduktivne organe. In ob tem, ko se mi v fazi odpora ukvarjamo z stresorjem, se lahko pojavijo tudi simptomi, kot so recimo občutenje strahu, jeze, frustracije, skrbi. In potem je tukaj veliko tudi odvisno od naše frustracijske tolerance, višja kot je, bolj bomo torej tudi čustveno odporni. Ne? In lahko se pojavi tudi razdražljivost, pravi postanemo bolj razdražljivi, hitro nas stvari iztirijo, velikokrat lahko zaradi tega doživljamo kake konflikte. Potem zgodi se tudi, da nam lahko upade apetit ali pa se poveča, pride do sprememb v naši energiji, lahko nas neke stvari, ki so nas prej bolj zanimale, trenutno v tej fazi odpora, ko se ukvarjamo s stresorjem, ne zanimajo več ali pa nekako upadejo naše želje. Lahko opazimo tudi težave z želodcem, s prebavo, več glavobolov, bolečine v telesu, ki so bolj nepojasnjene, pojavi se lahko tudi srbečica na koži, ker koža in v bistvu psihično zdravje oziroma celotno telo je seveda zelo povezano, ampak koža je v bistvu zelo direktno povezana z tem našim odzivom na stres in s temi psihičnimi vidiki našega delovanja. Potem seveda lahko se zgodi tudi, da imamo težave z nespečnostjo ali pa nas mučijo nočne more. Pojavijo se lahko tudi težave s koncentracijo in težave z odločanjem, ker se nam zdi, da pač enostavno nimamo dovolj energije, da se odločamo o nekih pomembnih življenjskih odločitvah. Svoje telo je dobro ob stresu, pa tudi sicer, podpreti celostno. In to je v resnici zelo, zelo pomembno, ker ne moremo podpirati samo enega stebra, medtem ko ostalim stebrom dovolimo, da recimo padejo, ker da smo zares podprti, potrebujemo stabilnost. Ne? In zato je pomembno, da si zagotovimo predvsem dovolj počitka, dovolj sprostitve, ob povišenem stresu pa sploh, ne? Da poskrbimo za to, da se recimo poslužujemo kakšnih sprostitvenih tehnik, vaje, meditacij, da se dovolj gibamo, da poskrbimo tudi za svoje telo, da ga podpremo od zunaj in od znotraj, torej da smo pozorni tudi, da imamo bolj uravnoteženo zdravo prehrano. Telo pa lahko podpremo tudi s kvalitetnimi prehranskimi dopolnili. In tu je zares zelo pomembno, da izberemo kvaliteto in prav to ponuja današnji sponzor epizode podjetje Avemed. Njihovo poslanstvo je povezovanje prvovrstnih, najbolj kakovostnih, varnih in do narave ter virov prijaznih proizvajalcev prehranskih dopolnil in izdelkov za osebno nego. Njihova osrednja vrednota je odgovornost do ljudi, zato v spletni trgovini avemed.si najdete le skrbno izbrane izdelke, osnovane na podlagi znanstvenih dognanj, saj ničesar ne želijo prepustiti na ključju. Vabljeni, da se tudi vi oglasite v njihovi spletni trgovini in podprete svoje psihično in fizično zdravje z njihovimi naravnimi prehranskimi dopolnili. Povezavo do spletne trgovine avemed.si najdete v opisu te epizode. Če boste ob nakupu uporabili kodo ogledalo 15, boste prejeli tudi 15% popusta. No in če zdaj nadaljujemo v tretjo fazo odziva organizma na stres oziroma tretjo fazo modela splošnega prilagoditvenega sindroma, je faza izčrpanosti, kjer se že pojavijo neki znaki, ki bolj nakazujejo na izčrpanost. Dlje časa trajajoči stres, ki ga ne razrešimo, vodi torej v to tretjo fazo, fazo izčrpanosti. In to je tudi zadnja faza nekega tega splošnega prilagoditvenega sindroma. In v tej fazi se lahko počutimo dobesedno izčrpane. Lahko imamo občutek, da so naše zaloge fizičnih, čustvenih in mentalnih resursov že skoraj pošle in da se naše telo nekako ne zmore več spoprijemati stresori. Se pravi, občutek imamo, kot da smo zares izčrpani in kot da zdaj ne bomo več zmogli. Predvsem zdaj, ko razlagam ta model splošnega prilagoditvenega sindroma, je morda pomembno, da ob teh simptomih, ki jih tudi razlagam, malo reflektirate in pomislite, kje ste vi. In vkolikor ugotovite, da ste že v fazi izčrpanosti, je zares zelo, zelo pomembno, da začnete delati nekaj v tej smeri, da greste nazaj v fazo odpora in da uspešno obvladate stresor. Se pravi, če pri sebi prepoznavate, da imate ta občutek, da ste izčrpani, da recimo poleg tega se lahko pojavijo še znaki naveličanosti, imate občutek, da vam je nekako se vam tudi lahko gnusi iti v službo, ne da se vam, doživljate nek strašen odpor. Ni enako temu, da pač enostavno kak dan nočete v službo, ampak da res je vse to prisotno, nek taki občutki nemoči, negotovosti, strahu, jeze, frustracije, veliko vas stvari vrže iz tira, nekako vsak dan znova imate odpor, da vstanete, da se pripravite, da greste v službo. Lahko začnete tudi nek proces izgorelosti in če opazite pri sebi bistveno zmanjšano toleranco za stres, takrat je zelo pomembno, da začnete razmišljati o tem, kako bi lahko v svoje življenje vnesli mogoče malo več sproščenosti, kako bi si lahko odpočili in v takem primeru je veliko krat zelo dobrodošel tudi kak daljši počitek, se pravi daljši odmor od dela, da zmorete spet vzpostaviti neko ravnovesje. To ne govorim o dnevu ali dveh, ampak najbolje v nekem kosu, vsaj teden dni ali še bolje 14 dni, če le imate to možnost. In pa seveda, da poiščete tudi druge načine okrepitve. Predvsem pa je pri odpornosti, pri zviševanju odpornosti na stres zelo pomembno to, da nekako ves čas skrbimo zase na vseh ravneh, se pravi tako na fizičnem, mentalnem, duševnem, pa da tudi poskrbimo za svojo dušo, za tiste stvari, ki jih res radi počnemo. Ne? Ker veliko krat se zgodi, da pozabimo, da v tem hitrem tempu življenja pozabimo na neke stvari, ki smo jih včasih sicer radi počeli in so nas polnile. In se veliko krat zaradi tega, ker tako hitimo, spuščamo v neke take hitre zadovolitve ali pa enostavno počnemo samo stvari, ki nas praznijo. In v tej tretji fazi izčrpanosti je v bistvu naše telo lahko oslabljeno že do te mere, da je naš imunski sistem precej šibek, še več je možnosti za srčno-žilne bolezni, za visok krvni pritisk, ker pač se telo nikakor ne zmore vrniti nazaj v raven normalnega delovanja in non-stop dobiva sporočila, da mora to simpatično živčevje nekako proizvajati te hormone stresne in to tudi povišuje ta srčni pritisk, krvni pritisk. Lahko se v bistvu pojavi tudi diabetes in druga kronična bolezenska stanja, vključno z nekimi duševnimi motnjami, kot naprimer depresijo in anksioznostjo. In zato je zelo, zelo pomembno, da se pravi čas ustavimo, reflektiramo in naredimo kaj zase. Ker namreč, kadar ta stres zares dlje časa vpliva na nas, se lahko kot posledica tega stresa oziroma porušenega duševnega delovanja izražajo telesne motnje oziroma bolezni, ki jim pravimo tudi psihosomatske bolezni. In v resnici številnih bolezni ni možno razumeti kot nenadnega dogajanja, ampak kot nek proces, ki traja več let. In zato torej te bolezni srca in ožilja, srčni infarkt, povišan holesterol, neke želočne težave, kot so zgaga, čir na želodcu ali pa driska zaradi stresa, astma, motnje hranjenja, vse to je lahko tudi odraz posameznikovih čustvenih potreb. In marsikomu v bistvu predstavlja tudi recimo hrana nek najdostopnejši način premagovanja teh ovir in stresa in zaradi tega lahko potem pride do te sladkorne bolezni, diabetesa, torej, ali pa do drugih težav, moten hranjenja. Lahko se pojavijo seveda kot odziv na nenehen stres razne alergije in druge kožne bolezni, veliko glavobola, kot sem že omenila, bolečine v mišicah zaradi te izčrpanosti, ki potem poseže tudi na fizično raven in sklepih, pa tudi kot posledica stresa in porušenega duševnega delovanja lahko to oslabi ta imunski sistem tudi do te mere oziroma naše telo do te mere, da vse to lahko nekako pripomore tudi k razvoju nekih rakavih obolenj in podobnih in drugih avtoimunih bolezni, ker mi smo vse eno, ne, in je vse skupaj zelo, zelo povezano in če celoten mehanizem ne deluje tako, kot bi moral, potem se slej ko prej nekje to mora poznati. In tudi infekcijske bolezni so bistveno pogostejše, ko so ljudje bolj stresno obremenjeni. Zatorej upam, da bo ta epizoda nekako vplivala na to, da boste morda naredili malo samorefleksije, kje ste trenutno, kaj se dogaja z vašim življenjem, koliko ste pod stresom, koliko doživljate teh nekih neprijetnih čustev, koliko ne nazadnje date prostora tem čustvom, da jih sprejmete, izrazite, da slišite potrebe v ozadju. Predvsem pa ne želim, da je ta epizoda neko zastrašujoče, nekaj zastrašujočega zaradi tega, ker ne bi si želela, da vas s tem obremenim, ampak predvsem obratno spodbudim k razmisleku in k temu, da morda naredite potrebne spremembe, če opazite, da te potrebne spremembe bi bile vredne vašega časa in truda. V to sicer ne dvomim, ampak predvsem morate biti vi tisti, ki se za to odločite in potem naredite neke smiselne korake v tej smeri. Hvala, ker ste to epizodo poslušali do konca. Hvala vsem, ki ste že ali še boste na kakršen koli način podprli ta podcast Ogledalo. Vse, kar v bistvu počnete z namenom podpore, mi zares veliko pomeni. In hvala, ker ste si vzeli svoj dragocen čas in ga namenili poslušanju te epizode. Vaša podpora mi zares ogromno pomeni. Želim vam vse dobro.